Sözüm dinle dünya bir müddet. O kadar da işlerin garip. Sözüm dinle dünya bir müddet. O kadar da işlerin garip.
Türkiye'de yaşadığınız bu işe yüzüz efe. Bu ne bilen bağlı azala Türkiye'ye geçişi sebebi?
Yani Türkiye geçişimin sebebi ben icatkar adamım. Mesela bir şey olmasa Avrupa'da yaşayıp işleyen ben. Ben sanatkarım. Ondan sanatkar bu cihazda oturuşunu hatırladım olayım ben. Türkiye olmasa Afrika buluşu mümkündü, Çöl buluşu mümkündü. Şimdi maksat sanatkar bu cihazda oturmasılık gerek. Bu cihazda mesela bir kör yapsın. Sana ne dedi? Qilayotgan anaqin yetarli bo'lsa o'sha joyda. Sen kerak bo'lgan joyga borishing kerak. San'atkor shunaqa narsa. O'zini san'atni har joyda anaqa qiladi, ijod qiladi. Men bir joyda o'tirib, faqat O'zbekistonda men faqat san'atim o'zbeklar uchun deyman. Men agar qatta meni yaxshi ko'rib eshitsa, o'sha yerga kelmayman. San'atim birni.
Keyin endi bilamiz, imijingizni tez-tez o'zgartirib turasiz, lekin Turkiyadagi imijingizda qanaqadir bir boshqacha bir jihatlarni ko'rdingiz-da, bu o'sha Turkiyadagi aynan imijingiz borasida.
Bilasizmi, men o'shalik qon alishtirib kirdim, men to'g'ri o'tirib, haligi Umroh hojiga borib kelmaydigan taqvodorlarga qo'shilib, jiya salomasi bir oyog'im go'rga kirib qoladi, haligi ertaga o'lamiz, undan. Attenda sal haligi tushuncha o'zgardi, yana borgandan keyin to'xta. Hali bir qiyinchilik ko'rasan, men borgan tayyor narsaga bormadim Turkiyaga. Qiyinchilik ko'rdim, ha. Ham yashash kerak bu dunyoda. Ham Alloh go'zaldir, go'zallik sevsa go'zal bo'laylik. Haliga kiyinaylik. O'zimizni o'zimiz yaxshi ko'raylik. Keyingina u dunyoga harakatingni qilib yashaysan. Shunaqa fikr o'zgarishlar bo'ldi. Maniga qonalishdi shekilli menda-da, haliga ijodimda.
Endi qarang-da, o'zingiz aytdingiz, baribir qiyinchiliklar bo'ldi. Endi bilamiz, Turkiya bir estrada yulduzlariga boy bir mamlakatda, o'sha joyda bir shu darajaga yetishish bu anchagina mehnat bo'lsa kerak.
Bu menimcha Allohning ne'mati deb bilaman. Qatta bo'lsam e'tibor qiling, Gollandiya dedim yashaganimda. Attam yulduzi O'zbekistondirdi. Masalan, eslasangiz o'sha yillarda. Qatki borib yashasang, sana agar haqiqat haqqoniy ijoding haqiqiy bo'lsa, bo'laveradi. Endi haligi attam o'tirib olib, mana menimcha yutug'im shu o'zim so'z yozib, o'zim musiqa yozishim bo'lsa kerak. Ham ovoz. Endi quruq ovoz, chiroyli ovozlar ko'p. Qo'shiq yozilmagan uchun chiqalmaydi, aytdi ham. Bilsangiz, agar mana shu so'z yozarlari, kuy yozarlari oz bo'lgani, atta juda katta kamchilik hisoblanadi. Juda oz. Lekin menimcha yutug'im shunda bilmadim endi haligi. Qanaqadir Allohga tavakkal qilib chiqib ketdim. Qiyinchilik deganda, men borganda betdagim hamma yog'im sotib ketdi. Haliga tayyor pul bilan borganim yo'q. Men 25 yil yulduzona bo'lib betda ishlagan bo'lsam, hamma yog'im betda tashlab ketib, atga borib, hamma narsani yangidan boshladim. Undan keyin o'sha 25 yil tajribam ki, menga muxlislar orttirgan bo'lsa, birovni to'yi, birovni konserti bir yerda, u bir yerda bu ishlab-ishlab, yana boyagidek Xudoga shukr. Qanaqa bo'ldik. Nima deydi? U qiyinchilik ham kerak. Unga nolayotganim, unga shukr qilaman. Va baxtli odamman, nima deydi, shuni yashaganimga. Bir joyda haligi ko'karyapmiz, bir joyda haligi qimlamay yashash ham yaxshi emas. Odam bilish kerak, dunyoni o'rganish kerak. Shunda ijod ham boyiydi, odam tajribasi ham boyiydi, o'zi ham haligi yosharib, yashagisi kelib, ana qiladi.
So'zinda anlam yo'q seni. Seni böyle affediyorum, biliyorum.
Ellerimden öp benim ah yüzümden öp. Gözlerimden öp benim öp. Üzme yüreğimi hiç kırma kalbimi. Git gönlümden git hadi git. Ellerimden öp benim ah yüzümden öp. Gözlerimden öp benim öp. Üzme yüreğimi hiç kırma kalbimi. Git gönlümden git hadi git.
Пайтта кузатыпсыз көпрок туркча күйләсез дә өзбекчә кинге пайтта күйләгән яңа кошыкларыгыз.
Мен нимәгә мен өзбекчә күйләпмен. Инде өзбекчәне уядан каналлардан бер алмыймыз ки бу. Мәсәлән дидек, әтта өзене бер беләсез форматы бар. Мәсәлән дидек, мен өзбек санаткар булып өзбекчә шаш аҗра халаткәнем юк. Мен турки өзбек туркчы дип кабул кылыпты ва мен qo'shiqlarim haligi o'ziniki degan qilishyapti. Mani hali musofir deb qabul qilmadi bular. O'ziniki deb qabul qildi. Haligi ichidan. Farqli tomoni shudir, ya'ni men o'sha yerdan qilganim. Lekin o'zbekchalarda yozmayapti deyishingiz menimcha noto'g'ri, chunki o'tgan yil yozganman, bu yil mana kuzga borib o'zbekcha albom o'lmasa, xudo xolasa tayyor bo'lyapti. Yozyapmiz uni ham. Bor. Endi bitta televizorga bitta chiqish kerak. Yo'qsa YouTube'larda, anaqalarda chiqadi. Endi uni haligi klip qilishdan hojati qolmayapti o'zbekcha narsalarga, chunki qayta aylantirasan uni, qo'shiqlar do'st tarqayapti. Hatto tojikcha qo'shiqlarga klip qilinyaptiki, chunki u yana ham tezroq tarqayapti, televizorchi bo'lsa bo'lmasa. Hatto shu qo'shiqlar tarqayapti. O'zbekcha yozmayapmizmas, yozyapmiz, bor bular.
Endi Yulduz opa, bu keyingi paytda o'sha O'zbekiston telekanallarida ko'rinmay qolgani sababi bu nima bilan izohlash mumkin?
Bilmadim, men misol dedik, ha nimaga ham demadim. O'sha kerak bo'lsa manaman, kerak emas bo'lsa mana dedim. Ketib ijodimni qilyapman, qachon kerak bo'lsam chaqirishsa kelaveraman. Men haligi kek saqlamayman, anaqa qilmayman. Misol dedik, men kerak bo'lsam boshqasiga, kerak emas bo'lsam sizlar ham men kerak emaslar degandek ketdim. Nima qilay endi haligi? Sizga ehtiyoj bo'lmasa siz nima qilasiz haligi? Nasilni mil не будешь degan narsa bordi.
Muxlislaringizdan sizga ehtiyoji bormi sizni qo'shiqlaringizga?
Xudoga shukr, lekin shu narsa menga dalda beradi. Men to'g'risini aytay, o'sha narsa mani o'sha ijodda to'xtamasligimga yordam beradi, xudoga shukur. Nimalar deyishmaydi, haligi vatanni sotib ketdi ham dedi, boshqa dedi, oson ekan vatan sotib ketdi. Men borib non topib yeb yurishim mumkin edi. Lekin osonlikcha hech kim vatanni sotib ketmaydi. Yo'q vatanni sotib ketadigan odam, menimcha.
Haligi bu Navruz, keyin bu yerda mustaqillik bayramida albatta shu bayram tomoshasining oxirida yulduzni kutadi-da ko'pchilik.
Nima deydi? Davlat tadbirlari bo'lgani uchun davlatga kim kerak bo'lsa o'zi olib chiqadi, masalan deylik. Aytayapman, haligi gapdi. Kerak bo'lsa, mana biz xizmatga tayyormiz. Bizdan qiliq chiqqan yo'q, bizdan zarda chiqqan yo'q, lekin bir narsani aytib qo'y. Haligi Mercedes meni nuzdat reklama deydi-yu. Это не нужно. Manimcha bizni xalqimiz ham noto'g'ri qilyapti. Nima uchun bu bayramlarda menga bog'laydi? Esa meni bu bayramlarga bog'laydi. Men bayramdan oldin yo'qmidim? Yo'qmidim. 25 yillik Yulduz Usmonovaman-ku. Endi manimcha bog'lashlar noto'g'ri. Yaxshi ko'rgan odam qatta bo'lsa yaxshi ko'rib eshitadi. Ha, u boshqa narsa. Men misol dedik, xalqimiz avval yengil qaraydi hayotga, ana qiladi, keyin boshiga bir ish tushganda, ha, nemish Yulduz Usmonovani qo'shiladi mana bu. Vatanni kim yaxshi ko'radi? Ichida yashagan emas, tashqarida vatanni mazasini bilganlar sog'inadi. Sog'inganlar sog'inadi. Sog'inganlar qiymatini biladi. Shuning uchun hali hammaga har narsada tosha turmaslik kerak. Yangi shu vinovatdir deydi-yu. Nima deydi? Ijodim qizirgan odamman. Erga yanuzdan mana men xizmatim. Men xizmatmi qilmadim?
Rog'ini bo'lib o'sgan qalqon el bu. Ulug' yo'lda ketayotgan karvon el bu. jomart el bu vazmin el bu polvon el bu boshda doppi belbog'ini yechmas o'zbek jondan kechar lek vatandan kechmas o'zbek oqilligi kelajakka meros bo'lg'ay hurmat qolg'ay iymon qolg'ay ixlos qolg'ay erlarining qo'lin olgan duo olg'ay ajdodlarni e'zozlagan aziz bo'lg'ay otasini suygan elni egib bo'lmas yengib